Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Anna, voinko mä heittää sulle yhden tämmöisen palautteen, joka on tullut liittyen meidän Perhoet Pääskysaari-podcastiin?
Jos se on myönteinen, niin kyllä.
No mä kysyn sulta, että miten sä tämän tulkitset. Mm. Mä bongasin tällaisen, että Emmi Nuorgam oli kysynyt tällaisen jutun tuolla meidän Instagramissa. Onko Jennillä mitä? Mä naurattaa tämän nyt jo. Noniin. Onko Jennillä mitään paheita tai huonoja puolia, vai onko hän oikeasti näin täydellinen, kun podcast antaa ymmärtää, nimimerkki hyvin epätoivoinen Tampereelta 88. Miten tähän pitää reagoida?
Vastaus, kyllä hän on. Tai sanotaanko ehkä hieman tarkemmin näin, että hän ei näytä pimeyttään täällä, mutta tietäisit kuule, kun nämä mikit sulkeutuu, mitä helvettiä.
Mutta no sä oot kyllä ihan ytimessä tässä. Mulla oli todella suuri kiusaus vastata tähän. Mä olisin vastannut Anna tähän tuolla Instagramissa näin, että ei ole mitään paheita eikä huonoja puolia lukuun ottamatta kivuliaita peräpukamia ja todella synkkää mustaa sielua. Mutta mä sitten päädyin, että mä en vastaa tähän näin. Mut et,
niin, eli sä oot ylimielinen.
Mutta sitten toinenhan on se, että mä törmään tähän muutenkin, että tavallaan, että onko täydellinen tai että voiko tämä olla totta. Niin kun sä sanoit, että mä en kerro niitä synkkiä pimeitä puolia, niin tämähän se on. Eli monesti ihmiset mun mielestä ajattelee, että sillä, että esimerkiksi pyrkii elämään arvojensa mukaista elämää, että sillä ei olisi jotain hintaa tai varjoa.
Tosi hyvin sanottu, kyllä.
Ja sehän on se, että mähän en tavallaan märise siitä hinnasta ja niistä varjoista. Eli en kerro pimeitä puoliani,
yes.
Eli mikä hinta silloin on ollut.
Kyllä, ja tämä on taas syy rakastaa sinua. Tuosta ulkokultaisuudesta huolimatta.
Mutta arvan mitä, liittyen tämän päivän aiheeseen, niin mä keksin yhden jutun, missä mä oon tosi huono.
No niin.
Jos mitataan vanhoilla stereotypisillä mittareilla, niin mä oon Anna todella epäonnistunut nainen. Mä tajusin, että mä oon ehkä vaan 60-prosenttisesti nainen.
60-prosenttisesti?
Niin, mä oon tosi huono, niin kuin tämmöinen perinteinen nainen.
Super kiinnostavaa.
Tästähän me
puhutaan. Oletko siis niin sanottu huono nainen?
Kyllä, nimenomaan nainen. En vain huono ihminen, vaan huono nainen.
Kyllä.
Eikö me tästä puhuta tänään?
Tänään puhutaan tästä siis tosiaankin sukupuolesta. No mä voisin heittää tuohon semmoisen vastapallon, että mä taas ajattelen, että mäkin on silleen huono nainen, että mun sisällä asuu semmoinen 50-luvun piippua poltteleva perheenisä, joka haluaa olla töiden jälkeen lepotuolissa niin, että mulle tuodaan sanomalehti, että mä voin ajatella semmoisia tärkeitä isoja asioita.
Mulla tuli mieleen se Alfons Åberg, se Mikko Mallikas, niin siitä se faija.
Kyllä.
Onko sä vielä kaljuunut enempi tosta päältä?
Kyllä.
Ja sit sulla on se piippu.
Mä ehkä ajelen tästä. Kyllä, eli olen Mikko Mallikkaan isä.
Mutta sehän ei ole ainoa tämmöinen satu tai tämmöinen kuvasto, mihin me on kasvettu. Mulla tulee mieleen mun mielestä jossain tyyliin Peter Panissa tai jossain. Siinäkin on se, että se isä oli semmoinen, että se istui piippusuussa takan edessä ja lueskeli sanomalehteä.
Kyllä. Tupakka takki päällä, semmoinen ruudullinen kuosi mahdollisesti siinä takissa. Ja sitten se on aina semmoinen viisas, rauhallinen, kaikki tietävä.
Mm.
Ja sitten se äiti on semmoinen niin kuin semistressaantunut
kyssäällä
ja siellä takana kolistelee kattilan kanssa.
Vähän marttyyrinä.
Kyllä, koska se vihaa elämäänsä, kun se on elinkautisessa siellä keittiössä.
Toi on mahtavaa. Mä en nyt heti keksi, että jos mulla oli toi väittämä, että mä oon tosi epäonnistunut perinteisten mittareiden nainen, niin mä en niinku keksi, että kuka mä oon. Mä oon varmaan joku. Mä oon niinku Dennis Hopper tuossa Easy Riderissa.
Niin, sullahan on moottoripyöräkin.
Mä oon henkisesti, tiedätkö, että kun muija kolistelee tiskejä keittiössä, niin minä olen Route 66:llä, tai 66:llä
käyttämässä huumeita. Ja ajamassa ilman kypärää. Minun konservatiivinen mieleni ei hyväksy lainkaan tällaista käyttäytymistä.
Okei. Mulla on kyllä mulla on muitakin väittämiä, mutta toi on mahtava toi sun mielikuva. Mutta mä väittäisin sukupuolesta, että ei ole olemassa mitään poikatyttöjä tai tyttömäisiä poikia, on vain erilaisia tapoja olla ihminen.
Yes. Heti. No palataanko näihin myöhemmin? Vedetään
kyllä
kortit pöytään.
Mutta onko sulla joku vielä?
Ruvetaan taistelemaan.
Väittämään.
On, minulla on näitä
anna
vaikka
tulla.
Kuinka paljon.
Anna tulla.
No kun pohdin tätä aihetta sen jälkeen, kun oltiin juteltu puhelimessa, niin jotenkin tähän tietty hiipii myöskin tämä tasa-arvon teema.
Mm-hmm.
Teema mieleen, ja mä väitän tasa-arvosta niin, että sitä ei anneta, vaan se otetaan.
Kyllä.
Kela numero 2. Sukupuolella on paljon vähemmän merkitystä kuin luulet. Ja väittämä 3. Joskus vika on kuule ihan vaan sinussa itsessäsi.
Mm-hmm. Tätä mä en olisi halunnut tätä viimeistä nyt kuulla tässä. Mm. Joo, mä heitän tuohon vielä liikuttavan samansuuntaisia nämä on, niin mä vielä vien tämän jotenkin tämmöisiin arkisiin kohtaamisiin. Mä sanon, että breaking news, ihmisen voi kohdata ihan vaan ihmisenä, ei sukupuolensa, etnisen taustansa tai esimerkiksi ikäluokkansa edustajana.
Mm.
Mistä me nyt aletaan perkaa tätä? Mä kysyn ensin Anna sulta, että oot sä feministi?
Ouch. Kyllä mä nykyään oon. Mä koen niin kuin sosiaalista painetta antaa oikea vastaus. Teit Tulva-lehden toimittaja tuossa soihtujen kanssa meidän oven takana.
Mutta taas.
Niin taas.
Mutta ei ole sulle ihan helppo sana käyttää itsestäsi tai ihan helppo asia. Pystytkö se pikkasen avaamaan, että millaisen reitin sä oot käynyt elämän aikana?
Joo, ei ole helppo. Itse asiassa mua pelottaa ja tämä ei ole edes vitsi, vaan se on ihan totta. Tämä on mulle niin kuin jotenkin vähän hankala aihe. Mä oon ollut aika vahvastikin tämmöinen, mä oon ollut se tyyppi, joka on sanonut, että mä en ole feministi. Ja se primääri syy, miksi olen tätä julistusta laulanut tuolla turuilla ja toreilla, on se, että mua tympii edelleen se feminismin yksi, koska mä oon ymmärtänyt myöskin vasta näin niin kuin aikuistuessa, että feminismi on sillä tavalla vähän huono ja korruptoitunut termi, niin kuin mikä tahansa tämmöinen kattotermi, että jos me puhutaan vaikka oikeistolaisuudesta, niin me voidaan ajatella oikeastaan mitä tahansa markkinatalous myönteisestä hyvinvointivaltiosta natsismiin. Tai jos me puhutaan vasemmistosta, me voidaan puhua jostain oikeistodemarista ja mennä siitä kansakuntia murhaaviin kommunistidiktatuureihin. Mm. Tavallaan, että nämä on semmoisia kattotermejä. Niin samaan tapaan toki feminismin alla siellä on valtava diversiteetti.
Niinpä.
Ja sitten yhtäkkiä sun pitäisi sanoa, että mä oon ideologisesti sitä tai tätä, niin sitten vähän itseä jännittää, että mihin näistä alalajeista mut sitten ikään kuin lokeroidaan.
Kyllä.
Ja mua on niin kuin vieroksuttanut tässä feminismin aatteessa tai ideassa aina se, että joku sanoo tai päättää mun puolesta, että mä oon uhri. Ja mä en koe itseäni uhriksi ja mä en halua itselleni semmoista identiteettiä, niin sit mua ärsyttää, että joku muu määrittelee sen niin kuin mun puolesta.
Ja sä nimenomaan tarkoitat sitä, että se feminismi tai feministit määrittelevät, että
niin
sinä olet uhri.
Niin,
ja
vähän,
siksi, niin, että jos kuulut meihin, niin olet tällaisen
niin, että sä tarvit, tiedätkö, vähän
patriarkaatin
apua, että sä oikein, uhri. Niin, että sä et oikein nyt pärjää näiden äijien kanssa. Ja sitten, miksi mulla on tämä asenne, niin se varmasti johtuu mun perheestä tai mun kasvatuksesta, että mä oon saanut ällistyttävän sukupuolineutraalin kasvatuksen kauan ennen kuin sitä sanaa on edes keksitty. Mm. Että mulla on käynyt hyvä tuuri. Ja siksi mulla ei itsellä ole tämmöistä uhrikokemusta oikeastaan lainkaan, paitsi sitten myöhemmin, palataan siihen myöhemmin, mutta joo, mun on ollut niin kuin kauhean vaikea samastua siihen, mitä ennen kutsuin ruikutukseksi ja jonka nykyään, ja hetkinen, laitan vain tämän kypärän päähän.
Ja piipun suuhun. Kyllä. Ja sanomalehden käpälään. Joo, niin. Joo. Ei, mutta mä ymmärrän ja musta on ihanaa, että sä avaat tätä, koska mä ajattelin, että mä varmaan aika paljon ajatellaan samalla tavalla sukupuolesta ja tasa-arvosta. Mä sen verran sua tunnen, että onneksi, koska mä veikkaan, että tämä voisi olla sellainen kynnyskysymys, että jos me tästä kauhean eri tavalla ajateltaisiin, niin voisi olla vähän toisenlainen tunnelma ehkä tässä podcastissa. Mutta musta on kiinnostavaa se, että me ollaan tultu vähän eri reittiä, vähän eri psykologiaa tähän, psykologista historiaa vasten tähän samaan lopputulemaan. Koska kun sä puhut tosta, että sä et aluksi halunnut kuulua tähän feministeihin tai feminismiin, on se, että sä koit, että se yhteisö tai se titteli määrittää sut jotenkin uhriksi. Mm. Ja mä ehkä ajattelen taas niin, että mä haluaisin elää maailmassa, missä sukupuolella ei ole mitään merkitystä. Mä haluaisin elää, kuin mä en olisi uhri. Mm. Mutta mä taas koen, että se ulkopuolinen maailma kohtelee mua välillä, kuin mä kuuluisin johonkin vähemmistöön, mitä joo, mä en ole. Ja kuin mä olisin jotenkin heikompi tai vähempi arvoisempi. Ja siksi mä koen, että mun on pakko löytää tälle joku nimitys. Et mä niin kuin koen, että me lähdetään miinuksen puolelta, pakkaselta vähän jotenkin takamatkalta sinne, vähän takamatkalta niin siihen asiaan. Ja siksi täytyy löytää joku yhteinen nimittäjä, että se suunta. Ja se jotenkin, mä niin kuin tarvitsen sitä yhteisöä. Ymmärrätkö sen, että mä tuun vähän eri ikään kuin kulmasta siihen, koska mä vielä lisään sen, että toi on hirveän hyvin sanottu ja mä ymmärrän sua koko ajan paremmin ja kun on saanut tutustua suhun, on se, että miten fantastisen pohjan sä oot kotoa saanut, että sua ei ole määritelty sen mukaan, että mitä sulla on jalkojen välissä, että mikä on sulle mahdollista ja mikä ei. Ja mä taas itse tuun semmosesta ilmapiiristä ja ympäristöstä, missä mä oon saanut hyvin semmoisen ihmisläheisen, ihmistä kunnioittavan, tietyllä tavalla kunnioittavan kasvatuksen, mutta siinäkään ei ole puhuttu tasa-arvosta tai sovinismista tai feminismistä. Ja sitten mun isän käytös ja käyttäytyminen ja persona on taas ollut hyvin tällaista autoritääristä ja dominoivaa, jolloin mulle on muodostunut siitä kuva siitä, että miten miehet käyttäytyy ja mun omasta käytöksestä, että miten naiset käyttäytyy. Mm. Eli mua ei ole rohkaistu kotona haastamaan auktoriteetteja, avaamaan omaa suutani, kokemaan itseni tai omat ajatukseni tai mielipiteeni arvokkaiksi. Ja kun tällaiset eväät saa, mä nyt haluan tähän sanoa, että mä oon saanut tosi paljon hyviä eväitä, mutta tämä laajenee yhtäkkiä universaaliksi asiaksi, kun mä meen työelämään tai kouluun. Eli jos mun käsitys on se, että mä olen jotenkin vähempiarvoinen kuin toi toinen ja monesti se liittyy sukupuoleen. Et mä huomaan, että kun tytötellään, vähätellään, hiljennetään, keskeytetään, niin siitä muodostui mulle käsitys, että näin tytön tai naisen kuuluu olla ja elää.
Joo, myös mä ymmärrän niin kuin sua ja sun joukkuetta, jos me halutaan ajatella tämmöistä asetelmaa paljon paremmin. Ja muutenkin on niin kuin toki sitten tässä nyt vähän kun on kilsoja jo takana, niin alkanut ymmärtää sitä, että tai hahmottaa ihan eri tavalla, että ne, joilla on, ja siis sähän edustat ehdottomasti enemmistöä, koska en mä enää niin kuin kiistä sen ton ongelman ja tommosen niin kuin käyttäytymisen olemassaoloa.
Niin,
tai
ikävä kyllä. Niin. Edustan enemmistöä tässä.
Ja sitä kautta niin kuin ymmärrän todella hyvin, että miksi naiset ja osa miehistä on niin kuin aktivoitunut tämän asian edessä. ja vaatii sitä, että tälle pitää olla nimittäjä ja tämmöinen niin kuin liike, joka ajaa tota puolta. Sitten mä oon miettinyt monta kertaa sitä, että mistä johtuu, kun tosiaan mun isä oli sitten taas semmoinen, että hän otti mut aina hirveän tosissaan. Et mä oon niinku senkaan varmaan 3-vuotiaana käynyt jotain väittelyjä sen takia, että se ei ole niinku koskaan päästänyt mua vähemmällä myöskään sen takia, että mä oon lapsi tai nuorempi. Että on pitänyt jotenkin perustella ja argumentoida kunnolla. Eikä mulla ole koskaan mä en ole saanut sellaista viestiä niin kuin lapsena, että mä en kelpaisi johonkin vain siksi, että minulla ei ole kiveksiä tai että minulla on kohtu. Niin sit mä mietin, että onko niin, että mä viestin itse sitä niin paljon ympäristööni, että mä oon tosi vähän koskaan kohdannut huonoa kohtelua miesten taholta. Vai onko mun silmälasit semmoiset, että mä en edes huomaa sitä?
Ai että, hyvä, että saatat nämä silmälasit esiin, koska kun me alettiin pallottelemaan tätä aihetta, niin me molemmat ollaan sitä mieltä, että sukupuolella on aivan helvetin vähän merkitystä arjessa.
Todellakin.
Ja sitten, kun sä sanoit just tänne, että sä et ole kokenut, että siitä on edes tarpeellista välttämättä puhua tai puhumalla sitä ehkä korostetaan tai muuta. Mulla on taas sellaiset linssit silmillä, että jumalauta mä haluaisin ne välillä pois. Mä en haluaisi tarkastella maailmaa aina niiden tasa-arvolinssien takaa.
Miksi et haluaisi, koska se on sulle niin tärkeä asia?
No mä sanon esimerkki. Mä meen, aikoinaan menin lasteni päiväkodin johonkin juhlaan. Ja sit siellä on tällainen ohjelmanumero, että he laulaa tai esittää jotain. Ja ensimmäinen asia, jonka mä poimin siitä, on se, että pojille on annettu tämmöiset askarrellut sähkökitarat ja kaikille tytöille on annettu triangelit. Ja kyllä mä tietyllä tasolla nautin siitä esityksestä, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että pikkasen niin kuin tunnelma lässähtää. Mm. Eli mä meen monesti, vaikka mä en menisi sillä, mä en mene haastamaan riitaa tai hakemaan jotakin epäkohtaa, mutta mun huomio kiinnittyy siihen. Tai mä näen uuden TV-ohjelman ja jos ei siinä esiintyjäkaartis jumalaut yhtään naista ole, niin mä oon jo, se on ensimmäinen asia, joka mulle nousee siitä kuvasta, vaikka promokuvasta mieleen.
Joo.
Niin välillä mä mietin, että pitääkö mun tulla aina tämä, eikö mä saa tätä reaktioa jotenkin sivuun ja voisiko mä vaan nauttia jostain asiasta tai olla vaikka iloinen, että jos ne kaikki äijät siinä rivissä on mun kavereita ja mä tiedän, että ne on tehnyt tosi paljon hyvää duunia, jotta mä oon päässyt tähän pisteeseen. Niin mä koen, että mulla olisi välillä vähän helpompaa.
Että saisi vähän vapaata siitä omasta ajattelusta.
Saisin vähän happea siitä ajattelusta ja joskus keskittyä johonkin muuhun. Mm. Ymmärrätkö?
Ymmärrän tosi hyvin, koska mulla on paljon, kyllä mä välillä esimerkiksi täysin tietoisesti päätän aamulla, että en lue Helsingin Sanomia, koska siellä on paljon asioita, joista mä triggeröidyn niin paljon, että menee kun kello on 2 ennen kuin taas happi kulkee ilman paperipussia. Että kyllä mä ymmärrän tota tosi hyvin.
Niin.
Mutta toisaalta mä ajattelen, että toi on yksi niitä juttuja, jotka on sinussa tosi hienoja, koska toi on sulle tärkeä asia. Se on sun arvo ja sun kuuluukin elää lähellä ja kiivaasti niiden asioiden ympärillä, jotka on merkityksellisiä. Just niin kuin sä alussa itse sanoit, että sillä on hinta. Ja se on se, että ahdistaa vähän koko ajan.
Se on just näin, mutta mun täytyy sanoa, että ehkä sun tapa olla ja tehdä vaikkapa sun juttuja tai olla ylipäätään mediassa tai just toi, että sä et mene se kärki edellä tilanteisiin, niin se on ollut mulle jotenkin vapauttavaa ja mä vähän yritän välillä peesata siinä ja tulla siihen imuun, niin se on myös ihanaa nähdä, että myös niin voi elää, koska sitten mä esimerkiksi puhun tästä aiheesta monesti, kun käyn näillä puhekeikoilla ja mä sanon, että mä varotan, että sitten kun ne linssit laittaa silmille, niin niitä voi olla vähän vaikea saada pois. Mutta ehkä tämä kytkeytyy tämmöiseen laajempaan myös yhteiskunnalliseen keskusteluun, että kyllä nämä linssit on nyt myös laitettu meistä vähän jokaisen nokalle, eli tämä Me Too-kampanja ja koko keskustelu. Ja mulla tulee mieleen tämä siitä, kun sä Anna sanot niin mahtavasti, että sä oot vähän ollut silleen, että nyt vähän reippaasti ja mitä te märisette ja niin, en nyt minä edes ole tällaista kokenut ja niin, näin.
Kyllä.
Niin toihan on myös se tapa, millä vaikkapa monet miehet on kautta vuosikymmenten reagoineet siihen naisen kokemukseen, että on tullut kohdatuksi väärin ja väärillä säännöillä ja väärällä tavalla. Niin kyllähän ne linssit on nyt tosi ikään kuin suurennuslasit jopa meidän kaikkien naamalla. Ja nyt mennään varmaan semmoista siirtymävaihetta,
joo,
että täältä
selkeästi
voidaan pikkasen ikään kuin pudotella.
Joo.
Vähän ruveta himmaileekin, mutta et vielä ne on ne kakkulat aika tiiviisti siinä silmillä. Vai miten sä reagoit siihen, että naiset alkoi tulla esiin näiden kokemustensa kanssa ja nosti niitä julkiseen keskusteluun?
Jos nyt oikein muistan, siitähän on nyt, kun me tätä tehdään, niin reilu vuoden päivät, kun tämä homma alkoi, niin kyllä mun eka ajatus oli, että toi Mimmi on todella rohkea. Ja sehän on tavallaan aika surullinen ajatus ajatella, että on rohkea kertoa jostain niin kamalasta vääryydestä ja teosta, mitä sua kohtaan on tehty. Ja sitten niin kun tämän keskustelun vyöryessä, niin siis mä ehdottomasti pidän tätä tosi hyvänä juttuna. Toki joitain ylilyöntejä on ollut, mutta totta kai niitä kuuluukin tulla. Mm. Niitä on tullut aikaisemmin vähän toisessa kontekstissa, niin nyt niitä tulee tässä kontekstissa. Mutta se ei ole niin kuin yhtään oleellista, vaan oleellista mun mielestä tässä keskustelussa on se, että tämän jälkeen yksikään ei mies, ei nainen, ei voi mennä sen taakse piiloon, että mä en ymmärtänyt.
Joo.
Tai mä en tajunnut.
Joo.
Tai jotenkin, että eikä pystytä kohdistamaan sitä sellaista väheksyntää yksittäisiin ihmisiin tai ei välttämättä ainakaan samalla voimakkuudella pystytä vaientamaan ihmisiä, koska nyt on sanottu se tosi isosti ääneen, että hei, tiedättekö mitä, tämä ei enää käy.
Just näin.
Että muun muassa tämmöisiä ajatuksia.
Ja mä voin jakaa pyytämättä ja yllätyksenä, vaikka et kysykään, niin kiitos kyllä kerron, koska siis taas se mun ajatus on se, että kun ihmiset alkoi jakaa näitä kokemuksia ja ikään kuin, mitä mä puhuisin, vaakakupit kellahtikin toisinpäin, se koko valta-asetelma, niin jotenkin mun reaktio oli se, että okei, että musta ei olekaan mitään vikaa, mä en olekaan se hullu ja mä en olekaan se, joka on syyllinen tai mä en olekaan se, joka on toiminut väärin. Vaan meitä on monta, jotka on kokenut asiat näin. Ja nyt kun katsoo tällaisen pienen perspektiivin päästä, niin tajuaa, että kuinka päin helvettiä tämä maailma on ollut. Että meitä on tuhansia, satoja tuhansia, miljoonia ihmisiä, jotka kokee häirintää ja on kokenut vuosien varrella. Ja meidän ajatus on siinä se, että me ollaan toimittu väärin, me ollaan vääränlaisia valittajia ja märisijöitä. Ja nyt kun siitä on se verho pois edestä, niin ihan hirveän vapauttavaa.
Mm. Eli siis ihan, että ymmärrän, eli tarkoitatko sitä, että kun sä olet ennen tätä MeToo-aikakautta kiinnittänyt huomiota tämmöisiin asioihin, niin siihen on reagoitu vähän silleen, että hei, älä viitti olla noin hankala.
Joo, ja jopa itse. Siis että eihän niitä uskaltanut sanoa ääneen. Kokee vaan tilanteessa, että ahaa, tämä ei nyt musta tunnu hyvältä, että mun tekemistä tai osaamista tai mun ulkonäköä kommentoidaan vaikkapa työnantajani toimesta tietyllä tavalla. Eihän niistä tullut mieleenkään, että niistä voisi sanoa, että toi ei ole ok.
Niin, joo.
Ja tässä tietenkin tullaan tähän valta-asetelmaan.
Jes, koska siitähän tässä on kysymys. Ja sen takia monet ovat niin paniikissa, koska nyt sitä valtaa otetaan takaisin.
Kyllä.
Ja sitä mä oikeastaan tarkoitan sillä mun alkupointilla, että sitä tasa-arvoa harvoin annetaan, vaan se otetaan. Ja tämä MeToo-mimmi ja kaikki MeToo-mimmit ja kundit, niin on niitä ottajia.
Juuri
että,
niin.
Että mä uskon ylipäätään elämässä valtavan paljon toimintaan. Ja edelleen mä ajattelen niin. Yksi semmoinen mun perusajatus tasa-arvosta on se, että tehkää niitä juttuja. Se on niin kuin se mun julistus. Ja mä aina käytän, aina kun pääsen puhumaan tästä aiheesta, koska sitten toisaalta on mulle myöskin rakas ja tärkeä, niin mä käytän aina tämän PMMP-esimerkin. kuten myös nyt. Niin silloin kun PMMP alkoi, niin vähän se kaikki se eka ajatus oli vähän, että rusketusraidat ja kaksi tämmöistä niin kuin vetävän näköistä mimmiä, tämmöistä vähän ihmeellistä popmusiikkia, että mitähän tämä nyt on, näitä naisten juttuja. Ja sitten siitä kasvoi kriitikoiden, yleisön, kaikkien rakastama, yksi kaikkien aikojen pop kautta rockbändeistä Suomessa, valtava respekti. Kuitenkin semmoisena aikana, jolloin vielä ajateltiin, että tytöt ei soita kitaraa. Että ne tuli sieltä, missä tytöt ei soita kitaraa. Ne otti ja soitti ja laulo ja teki sen jutun itse, eikä kysely mitään lupia. Juuri ei ne odottanut, että rumpasta tai soundista ilmoitetaan, että no niin, huomio, nyt naiset saavat tehdä sitä tai tätä. Että se on se klise, että ole osa sitä muutosta. Ja totta kai on helppo sanoa. Niin kuin, että no niin, että ruvetkaas nyt vaan toimimaan, mutta kyllä se yleensä silloin niin kuin taipumus toimia.
Mutta tiedätkö mitä? No. Tässä mä haluan liputtaa meidän puolesta. Jee. Mä haluan vähän nostaa meidän omaa häntää, joo, koska kissojahan tässä ollaan.
Niin tai mikä häntä sulla lieneekin, jos sanoit olevasi mies.
Mutta tämäkin on niin älytöntä, että tämä pitää, en mä tiedä kannattaako tällaista sanoa ääneen, mutta sanonpa nyt, kun tästä sukupuolesta puhutaan. Me saadaan helvetin hyvää palautetta ja mun mielestä mä koen, että mun mielestä oikeanlaista palautetta, vaikka se olisi kritiikkiä, niin se kohdistuu mun mielestä oikeisiin asioihin. Mutta yksi ihminen huikkasi puoli huolimattomasti, että hei, sä olit Anna itsekin siinä läsnä. Hän huikkasi, että hei, mä kuuntelen tämän podcastia, koska mä haluan tietää, mitä naiset ajattelee. Se oli ensimmäinen kerta, kun joku kommentoi tätä meidän tekemistä ja podcastia sukupuolen näkökulmasta. Ja mulle on taas helvetin tärkeää se, että tässä ei puhu kaksi naista, vaan tässä puhuu kaksi ihmistä. Mm-hmm. Tässä puhuu Anna ja tässä puhuu Jenni. Ja kyllä mä väittäisin, että kun meidän kahden podcast-kauden jaksot laittaa paperille ja näyttää ne ihmiselle, joka ei ole tätä podcastia kuullut, niin ei niistä aiheista pysty sanomaan, että
kummat
tässä puhuu. Että nämä olisivat jotenkin sukupuolittuneita nämä aiheet. Ja mun täytyy sanoa, että mä kyllä taas kerran siis linssit oli silmillä ja niskavilla nousi pystyyn, koska mulla tulee siitä semmoinen vähän, mun mielestä tommoinen laiskaa ajattelua ja laiskaa lähestymistä asioihin, että hän kuuntelee meidän podcastia, jotta hän ymmärtäisi naisia. Mä en koe, että mä oon täällä edustamassa naisia. Mä oon edustamassa itseäni ja mä olen ihan omana tyhmänä tai viisaana tai ärsyttävänä tai mukavana, joskin aika täydellisenä, kuten Emmi Nuorgam tietää, niin täydellisenä ihmisenä puhumassa asioista, mikä ei sekään ole lähtökohtaisesti kauhean helppoa. Musta semmoinen tuntuu jotenkin väheksyvältä, että tämä niputettaisiin johonkin sukupuolittuneeseen puheeseen. Nämä meidän aiheet, jotka on ihan mitä vaan laidasta laitaa.
Niin, se on vähän tylsää. Se oli siis jo ensimmäinen kommentti oikeasti tästä naisnäkökulmasta ja se oli sen ihmisen myös viimeinen kommentti elämässä.
Kaikella on hintansa.
Kyllä. Kyllä tosta sitten päästään toiseen mun rakkaaseen tasa-arvoteemaan, jonka mä uskallan jopa väittää, että me varmaan keskenään jopa jaamme. Niin ajatus on se, että nimenomaan on näin, että mä haluaisin päästä semmoiseen tasa-arvoaikakauteen tai sellaiseen vaiheeseen, jossa ei ole homokampaajia tai naisjohtajia tai mamumenestyjiä tai naistoimittajia tai miestoimittajia, bla bla, miesjohtajia, mitä vaan. Vaan siis puhuttaisiin ihmisistä ja heidän ominaisuuksistaan tai vielä mieluummin tekemisistä. Että päästäisiin niihin sisältöihin ja siihen, että millainen joku tyyppi on. Onko toi sopiva meille töihin? Koska se naama ja se sukupuoli on niin valtavan pieni osa ihmistä. Se on tosi pieni loppujen lopuksi. Jos me oltaisiin täällä pussipäässä valkoisissa hallareissa ja vaan tehtäisiin, niin kuka erottaa?
Tästä tulee monta asiaa mieleen. Mulla tulee mieleen esimerkiksi se, että kun me tarvitaan näitä tiettyjä ehkä etuliitteitä tai tiettyjä tämmöisiä sysäyksiä, jotta asiat menee eteenpäin. Ja ensimmäisenä tulee yksi tämmöinen konkreettinen asia mieleen on se, että kun Hesari lanseerasi tämmöisen osittain markkinointikampanja, jossa heillä on koko aika reaaliaikainen laskuri heidän sivuillaan, että kuinka suuri osuus prosentuaalisesti on heidän lehdessään jutuilla, joissa pääosassa on nainen ja sitten jutuissa, joissa on mies. On yksi hyvä, selkeä tapa mitata sitä asiaa. Mutta sitten kun sitä rupeaa miettimään ja tutkimaan tarkemmin, niin tullaankin siihen, että vielä pitäisi sit päästä siihen, että mietitään, että minkälaisissa asioissa naiset pääsevät ääneen ja minkälaisissa asioissa pääsevät miehet ääneen. Ja tässä voi myös käyttää sanaa joutuvat. Mm-hmm. Eli voi ajatella niin, että tosi monesti se on niin, että sitten kun naisia haastatellaan tai he saavat tilaa ja näkyvyyttä, he puhuvat niin sanotusti pehmeistä arvoista ja asioista, tämmöisiksi mitä perinteisesti yhteiskunnallisessa keskustelussa puhutaan. Eli naiset voi puhua perheestä ja perheen ja työn yhteensovittavuudesta, mutta että milloin nainen voisi puhua johtajuudesta ihmisenä, eikä naisjohtajana, just mihin viittaat. Tai sitten tämä on toisinpäin, kun kääntää, niin myös rupeaa miettimään sitä, että minkälaisessa valossa, että jos miehet sitten puhuu niin sanotusti kovista aiheista, niin kovissa aiheissa on myös se, että rikoksentekijöinä ja tämmöisen niin kuin pahan kätyreinä myös miehet tuodaan monesti esiin. Että näissä on niin kuin niin monta sävyä ja tasoa näissä asioissa, kun nämä linssit laittaa silmille. Nyt mulla oli joku toinenkin pointti tähän näin, mutta mä en nyt enää muista sitä. Mä kaivan näitä mun... Mulla tulee tää mieleen, kun sä mietit sitä, että päästä siihen vaan miettimään, että kuka on sopiva tekemään jotakin asiaa tai mitkä ovat hänen tekonsa ja ajatuksensa.
Niin, tavallaan semmoinen niin kunnon CV-ajattelu esimerkiksi.
Mutta sitten tämäkin on ongelmallinen, koska mä sanon, että nämä linssit aiheuttaa sen, että mä katson joka ikistä seminaariohjelmaa niillä silmin, että oli aiheena mikä tahansa. Niin jos ei sulla ole yhtään naista esimerkiksi siinä niissä pikkupalleropääkuvissa, niin herää kysymys, että minkälainen taho järjestää seminaarin kuin seminaarin, niin kuin vielä vuonna 2018, jossa ajatellaan, että on ihan ok, että kaikki puhujat on tietyn ikäisiä, tietyn värisiä miehiä. Kun tämmöisen uskaltaa nostaa esiin ja on silleen, että miksei näissä TV-ohjelmissa ole näitä naisia tai miksei näissä seminaareissa ole naisia, niin sitten aletaan argumentoida, että kun ei niitä ole tai eikö pitäisi unohtaa sukupuoli ja ottaa vaan paras tästä aiheesta puhumaan. Ja mua vituttaa tämä paras. Mut tuli se tuosta sopivasta mieleen.
Joo.
Koska... paras puhuja tai paras asiantuntija tai paras esiintyjä, niin kenen mukaan? Eli se parashan kertoo siitä sanojasta enemmän kuin siitä, että mikä on todellisuus.
Pääsen täysin tuohon mukaan ja mä kyllä väitän, että tähän All Male Panel-hommaan on alettu ainakin kiinnittää ihan uudella tavalla huomiota ja mä oon tuosta ihan samaa mieltä. Samaan aikaan mun tulee kaksi juttua mieleen. Mä kuulun edelleen niihin, joita niin kuin pikkusen huolestuttaa se kiintiöajattelu. Ihan vaan sen takia, että jos mä ajattelen, niin kuin, ajattelen itseäni, kuten ajattelen aina yötä päivää.
Meidän muiden häiritä. Anteeksi, me muut tässä sählätään statisteina.
Niin kuin mua pelottaa jotenkin sitten taas se ajatus niin päin, että... jos mä alkaisin niin kuin ylipäätään kelata tuota kauhean syvällisesti, että valittiinko mut tähän sen takia, että mä olen nainen. Että onko mä se niin kuin ns. Paras. Mm. Ja sitten toinen se, että kuka saa niin kuin määritellä, että jos mä nyt vaikka ajattelen sitten jotain niin kuin kaupallista tahoa. Sanotaan, Hesarissa esimerkiksi on ollut useampi kolumni tai kannanotto siihen, että miksei festareilla ole enemmän naisesiintyjiä. Mm. Niin silloin mun on pakko myöntää, että mä oon myöskin sen järjestäjän puolella, joka yrittää tehdä kannattavaa bisnestä silloin, kun me puhutaan yksityisistä tahoista. Ja jos nyt edelleen sattuu olemaan niin, että 10 myyvintä jotain bändiä, joka sopii siihen sen festivaalin ohjelmaan, että niissä on miehiä, niin vähän.
Mä ymmärrän tämänkin ja mä ymmärrän realiteetit, mutta mä sanon konkreettisen esimerkin. Veikkaan, että oikeastaan kukaan ei olisi varmaan uskonut, että yksi vuoden 2018 Flown kovimmista kotimaisista kattauksista ja esiintyjäkomboista on Dream Official kahden mimmin kasaama kollabo, jossa on suomalaisia räppäreitä Joo. ja muita. Eli myöskin kysehän on siitä, että annetaan mahdollisuuksia ja vaaditaan sitten ihmisiltä, kelle annetaan näytön paikka, niin autetaan ja tuetaan ja opetetaan sekä yleisöä että tekijöitä jotenkin paketoimaan se oma juttu ja katsoa, että mitä siitä lähtee. Et mä näen, että tämä on kahden, tai tämäkin on semmoinen, että ei sitä anneta pelkästään aina ylhäältä päin, että täytyy olla itse aktiivinen ja tehdä tekoja, jotta pääsee sinne samoille estradeille. Mutta kun se välillä on sitä, että ei edes nähdä, että se voisi olla mahdollista, että tekoälystä on puhumassa nainen.
Joo, siis en kiistä, etteikö tällaista varmasti niin kuin tämmöistä ajatusvinoumaa on taatusti ilmoilla. Mun tulee mieleen tästä muuten eräs ystäväni, joka on naisjohtaja.
niin. Eli vähän johtelee ja sen minkä empaattisuudeltaan ja nurkkahuoneessa itkeskelyltään ehtii.
Kyllä. Niin hän sanoi kerran näin, niin kun pohdiskeli ääneen itse asiassa sitä, että kukas, apua, nyt en muista, mutta joku näistä suurista teknologiajohtajista harrastaa ukulelen soittoa. Meidän valistuneet kuulijat varmasti heti muistavat, kuka se on. Se ei ole Steve Jobs, mutta joku näistä niin kuin sen tason kavereista. Ja siitä oli joku pieni somekeskustelu ja sitten jengi oli sellainen, että voi vitsi, onpa se pöö, kun toi soittaa pientä kitaraa. Johon tämä minun naisjohtaja ystäväni sanoi, että mieti, jos hän alkaisi tästä jotain ukuleleja soittaa, että se ei ole kaikille mahdollista. No sitten mä ajauduin hänen kanssaan vähän tämän tyyppiseen keskusteluun. Mä olin sillä lailla, että niin, oiskohan se, että no mitä jos sä vaan alkaisit soittaa. Jonka jälkeen hän sanoi vielä tämmöisen, mikä oli mun mielestä tavallaan aika sulonenkin kommentti jossain mielessä. Että sitten me ajauduttiin hyvin nopeasti puhumaan siitä, että kun hän on vaikkapa juuri jossain seminaareissa tai tämän tyyppisissä, jotka on miesvaltaisia, koska hän työskentelee sellaisella alalla. Niin se sanoo, että kyllähän toisaalta niin kuin ymmärtääkin sitä, ettei ne miehet haluaisi ottaa häntä mukaan niihin johonkin kekkereihin, koska onhan se nyt paljon niin kuin mukavampaa olla porukalla. Että siis ne ei välttämättä tarkoita pahaa. Ne on sivistyneitä, pitkälle koulutettuja miehiä. Se on vaan niin vaivallista, että sitten siellä on se yksi, jolle täytyy ottaa se naisten puoli.
No. Mutta tuosta tulee ehkä mieleen tämä ylipäätään, ehkä voidaan pikkuhiljaa soljahtaa sinne, että mekin aloitettiin tämä sillä, että mä väitin, että tämmöisillä perinteisillä jämähtäneillä mittareilla koen olevani tosi epäonnistunut nainen.
Eli perustele tota muuten vähän vielä, että mistä sen huomaa, paitsi noista sun kainalokarvoista.
No en mä tiedä, että rupeaisimme sitä perustelemaan, vaan mun mielestä kiinnostavaa on se, että miksi edelleen, ja tämä tulee liittyä myös tuohon johtajuuteen, eli miksi edelleen koetaan tietynlaiset luonteen piirteet ja toimintamallit ensinnäkin sallitummaksi jommalle kummalle sukupuolelle. Ja sitten, että minkä takia niitä pitää määritellä tämän feminiinisyyden ja maskuliinisuuden kautta.
Joo.
Ja tämä on myös semmoinen, mitä mä yritän tarkkailla tosi paljon sekä omassa työelämässä että ympäristössä. Ja kun oli tämä Kavanaugh-oikeudenkäynti. Ja sitten sinne marssi näitä naisia kertomaan omat kokemuksensa. Ja siellä oli tämä hyvin näkyvä henkilö, nainen, joka oli kokenut Kavanaughn osalta tätä seksuaalista häirintää teini-iässä. Ja sitten kun miettii, että miten ne käyttäytyi. Sillä oli punaiset läikät poskilla, se oli kiivas, se oli kiihtynyt, korotti ääntään, oli niin kuin snadisti hysteerinen.
Joo.
Ja sitten tämä nainen esiintyy kylmän viileästi, rauhallisesti, puhuu siitä, mitä on tapahtunut.
Yes.
Ja mä mietin, että miten olisi käynyt, jos nämä olisi ollut toisinpäin. Sitten nyt mä sanon tällaisen asian, että välillä työelämässäni musta tuntuu, että mä oon tilanteessa, missä mä löydän siitä, että miehet selittelee myöhästymisiään, menemisiään, unohtamisiaan vaikkapa perhearjella. Ja tiedätkö sä, että mä unohin, että mun pojilla on sitä ja tätä ja mun tytöillä on tätä ja mulla nyt meni ja tää nyt meni näin. Ja mä itse oon tosi kauan jo tietoisen valinnan tehnyt, että mä en perustele yksityiselämäni vastoinkäymisillä tai haasteilla tai kriiseillä jotain asioita. Mä en tuo niitä ikään kuin työpaikalle. Mm. Ja sitten jos miettii semmoista yleistä keskustelua edelleen, semmoista stereotypista keskustelua, niin helposti on se, että naiset niin kuin suflaa siinä. Ei ne pysty keskittymään niihin työasioihin, kun ne kantaa huolta siitä kodista ja perheestä ja muusta. Et nämä on sellaisia, jotka mulla mättää ja saa jotenkin ne valtavan pitkät ja haisevat kainalokarvat pystyyn ja kaikki muutkin ihokarvat, on se, että tällaiset mantrat, joita arjessa edelleen hoetaan, ne ei ole minulle totta. Mulle ei ole totta se, että naiset on hysteerisiä, itkiä pillittäjiä. Mulle ei ole totta, että nainen on naiselle susi. Mulle ei ole tuttu se ilmiö, että naisvaltaiset työpaikat on tosi tulehtuneita tai automaattisesti riitaisia. Ja sitten mä myös koen semmoista vääryyttä, että jos on esimerkiksi kiivasta sananvaihtoa ja joku konflikti vaikka työyhteisössä, niin mä en pelkää niitä. Mä menen niitä vastaan, mä oon aikaisemminkin sanonut tästä. Ja sitten mä kuulen jälkikäteen, että joku sanoi, että no kun sä vähän loukkaannuit tai että kun oli riitaa ja sitten riideltiin ja sä nyt varmaan pahotit mielessä.
Kun jälkitulkitaan.
Joo, enkä ole pahoittanut mitään mieltäni. Ne on mulle asioita. Mm-hmm. Eli tämmöisistä pienistä tilanteista, näihin on musta tosi vaikea päästä käsiksi, mutta mä inhoon sitä, että tullaan, niin kuin oletetaan asioita ja minua kohdellaan jonkun sukupuolistereotypioiden kautta, jotka ei pidä paikkaansa. Tullaan tilanteeseen ja jos mä tuun pari minuuttia myöhässä, niin kuin tuntematon ihminen saattaa olla sitä mieltä, että mä en ole osannut suunnistaa paikalle, koska mä oon nainen, koska naisilla on huono suuntavaisto. Mm. Haistakaa hevohuile.
Joo, siis kaikki tämmöinen, liittyy se sitten mihin tahansa oikeastaan tämmöiseen ulkonaiseen määreeseen, niin kaikki semmoiset oletukset on superärsyttäviä.
Niin.
Tuli tuosta vaan mieleen semmoinen anekdootti. Mä vaihdoin viime syksynä kuntosalia ja sitten katsoin, että jaahas, että tässä meidän lähellä on tämmöinen erityisesti naisille suunnattu sali. Ja mä ajattelin, että se on ihan kiva. Että en mä välttämättä niin kuin halua olla sen karva äijän vieressä salilla. Ei se nyt mua niin kuin häiritse, mutta mä ajattelin, että no tämähän on ihan mukava. Plus myönnän, että ajattelin, että sieltä voi saada tuotenäytteitä, koska mä oon kosmetiikkahullu. Mutta siis kun mä menin sinne ensimmäistä kertaa treenaamaan, mä treenaan useimmiten niin sanotuilla vapailla painoilla omaa kehoani vastaan ja siinä onkin kuulkaas taistelemista. Niin menin siihen painotelineelle, sitten katoin, jaahas, täällä säilytetäänkin niitä painoja jossain muualla. Ja kävi ilmi, että mä menin siis sieltä respasta kysymään, että niin, että missä teillä on nämä painot. Se sanoi, että ne on siinä niin kuin telineellä. Mä sanoin niin, että kun se maksimi on 25 kiloa, joka on siis tosi vähän. Ne tietää ainakin, jotka käy salilla, että se on ihan sikavähän. Meidän mummikin nostaa yhdellä kädellä 93V. Ei ole. Ja mä kysyin, että sit mä lähetin sinne asiakas, koska en mä voinut sitä niin kuin respan mimmiä ruveta siinä kurmottamaan, niin mä lähetin asiakaspalveluun tai sinne jollekin viestintä ihmiselle viestin, että mitä helvettiä. Niin vastaus oli se, että kato, ettei kukaan loukkaa sitteensä. Että se ei ole hyvä. Jolloin mulla kesti noin 3 sekuntia, kun mä leikkasin sen kortin poikki. Plus haluan vielä mainita, että tämä kyseinen ketju meni konkurssiin muutamaa kuukautta myöhemmin. Onko näillä asioilla yhteys? Mutta siis kuitenkin, tämmöinen on siis aivan sairaan ärsyttävää. Kyllä. Silloin kyllä se sisäinen rintaliivin polttaja astuu isolla liekillä esille.
Tämä on niin surullista, että kun samaan aikaan mä haluaisin ajatella, että meidän ei tarvitsisi enää puhua näistä asioista. Mutta syy, miksi näistä pitää puhua, on se, että tätä tapahtuu koko ajan. Eli mä löydän itseni toistuvasti samankaltaisista tilanteista, jossa tehdään olettamuksia minusta ihmisenä sukupuoleni perusteella. esimerkkinä. Oltiin viettämässä yhden työryhmän kanssa aikaa tämmöisellä juhlakäyttöön varatulla, vähän tämmöisellä niin kuin puolustusvoimien aluksella.
Joo.
Ja sitten sinne tuli henkilökunnan edustaja, joka tuli ikään kuin esittelemään, kertomaan, että mikä tämä on. Hän puhuu siinä ja se oli musta ihan sairaan mielenkiintoista, kunnes yhdessä kohdassa tämä mieshenkilö, oletettu mieshenkilö, sanoo, että mä nyt aika kauan puhun näistä. Sitä vilkas minuun ja sanoi, vaikka teitä naisia nämä ei kiinnosta.
File.
Niin kuin tällaista tulee koko aika ja mitä helvettiä, et sä voi tietää kiinnostaako mua tai eikö mua kiinnosta. Ja tää on ihan naurettavaa, mutta tähän me törmätään jotenkin päivittäin. Mutta sit mun tuli Anna tosta mieleen tosta kuntosaliasiasta, koska mä oon miettinyt tätä. Eikä ole ihan helppokaan, koska kysehän ei ole, vaikka tänään puhutaan sukupuolesta, niin kysymyshän on, että montako sukupuolta yleensä on ja pitääkö sitä edes määritellä, että montako niitä on. Ei ole vain nainen ja mies, onko sitten muun sukupuolinen tai muun sukupuolisuus ja montako niitä on, en tiedä, enkä koe tarvetta sitä määrittää. Ja sitten ollaan esimerkiksi ihan arjessa ja tämmöisessä julkisessa tilassa puhuttu siitä, että kuka saa ajaa ihmisen siihen tilanteeseen, että hänen pitää pukuhuonetta valitessaan tai vessaa valitessaan päättää, kumpaan hän menee. Ja sitten on herännyt ajatus siitä, että voisiko tämmöiset tilat olla yhteisiä tiloja, ikään kuin unisex-tiloja.
Mm-hmm.
Ja mä oon vähän sitä mieltä, että voi etenkin vessat olla
niin,
unisex-tiloja.
Voi helposti. Joo.
Mutta sitten mä en muista, kuka Hesarin toimittaja se oli, kun oli ottanut siihen sitten taas tämmöisen kannan, mitä mä jäin miettimään, että jollekin ehkä tällaiset naisille suunnatut kuntosalit tai tietyt tilat on semmoisia takuuvarmasti turvallisia ja häirinnästä vapaita tiloja. Eli mä myöskin mietin, että jos siirrytään siihen, että niissä tilanteissa, kun se on mahdollista, niin se sukupuoli karsitaan niistä tiloista pois, niin miten me varmistetaan, että ne tilat on kaikille turvallisia
ei
olla.
Mitenkään.
Niin. Että mikä taas on se hinta ja miten me saataisiin sellainen maailma, että kaikilla olisi turva ja saisi olla sellainen kuin on turvallisesti ihan kaikkien ihmisten ympäröimänä. Että nämä ei ole helppoja kysymyksiä ja sitten me puhutaan tällä tasolla ja sitten jos olisi ihminen tässä keskustelussa, joka ei luokittele itseään mieheksi eikä naiseksi, niin hänhän tarkastelee arkea ja näitä arkisia tilanteita ihan eri näkökulmasta kuin me myöskään.
Niin, tämä on vähän epäkorrektisti sanottu, mutta jos mä oon ihan rehellinen, niin tämä on semmoinen aihe, joka ei kauheasti kiinnosta mua. Sen takia juuri, että mun mielestä se sukupuoli on niin kovin vähän kiinnostava asia. Mutta totta kai mä ymmärrän, että jos tämä on tilanne sun omassa elämässä, sä olet mun sukupuolinen tai jotain, niin silloin tietenkin se on läsnä sun elämässä joka päivä ja sen täytyy olla varmaan aika piinallista ainakin tietyissä sosiaalisissa tilanteissa.
Kyllä.
Mutta että ehkä tämä on myös, on tämä osittain sitäkin varmasti ajattelua, jos mä oikein rupesin tutkimaan omia motivejani, niin myöskin sitä, että mä ajattelen, että tässä joutuu niin kuin vähän valkkaamaan taistelunsa, että kun sitä koko maailmaa ei voi muuttaa, niin sitten tässä täytyy niin kuin vähän sillä lailla miettiä, että mihin kohdennan sitä energiaa. Mutta totta kai mä oon sun kanssa samaa mieltä siitä, että nämä on vähintäänkin niin kuin ansaitsee ajattelua. Toisaalta sitten taas mä hiukan pelkään koko tässä keskustelussa sitä, ettei mentäisi ainakaan liian nopeasti semmoiselle jotenkin lillukan varsitasolle tai tehtäisi asioista ylivaikeita. Et esimerkiksi edellispäivänä, kun tätä ohjelmaa tehdään, niin jossain oli siis kirjoitus siitä, että pitäisikö Lumikki-elokuva kieltää, koska prinssi suutelee Lumikkia ilman lupaa jotain. Et mä ajattelin siinä, että nyt mä pitäisin kyllä noi asiat sen takia vähän aikaa holdissa, koska ne on niin hyviä aseita sitten myöskin ikään kuin viholliselle. Että okei, että jos tämä keskustelu on tätä, niin, mitä, niin kuin eihän tällä ole mitään relevanssia. Ymmärrätkö sä, mitä mä tarkoitan?
Ymmärrän kyllä. Ja ymmärrän myös, että tuossa tilanteessa, koska tonkin noiden juttujen alle meinaa musertua, kun tajuaa, että minkälaisessa kuvastossa ja kerronnassa on itsekin kasvanut aikoinaan, niin tuohon auttaa myös se, että käännetään se katse eteenpäin, eli mitä asioita on jo muuttunut ja mitä voin omalta osalta tehdä ja mitkä asiat pitää saada muuttumaan ikään kuin tulevaisuudessa, eikä se, että me takerrutaan sinne, että kuinka rasistisia tai stereotypisia huumorisarjoja tai draamasarjoja tai elokuvia tai satuja on ollut. Sitten mä vielä, Anna, palaisin tuohon noin, kun mä sanoin alussa, että mulla on tämmöinen väittämä, että ei ole olemassa mitään poikatyttöjä tai tyttömäisiä poikia, vaan erilaisia tapoja olla ihminen. Ja mä näin, että tämä jotenkin suhun kolahtaa. Ja mä muistelen, että sä oot kirjoittanut jopa tästä aiheesta jotakin. Pitääkö paikkansa?
Joo. Mä oon usein ihmetellyt sitä ääneen ja sitten muistaakseni tosiaan kirjoittanut tästä joskus kolumninkin, että miksi ei ole coolia olla tyttötyttö? Miksi varsin moni vaikkapa julkisuuden, niin kuin siis jossain naisten lehtihaastatteluissa tai muissa, niin ollaan kauhean kiivaita julistamaan, että olin pienenä sellainen poikatyttö, että minä koko ajan kaatuilin ja tipuin puista ja keulin pyörällä. Niin okei, kivaa, mutta miksi se on coolimpaa kuin se, että mä leikin nukeilla tai en mä tiedä, kotia.
Kun se kaikki voi mahtua samaan pakettiin, kun tämä on se, minkä mä oon sanonut varmaan aikaisemminkin tässä podcastissa, on se, että minäkin leikin barbeilla ja silti tuli tämmönen. Mutta mä ymmärrän tismalleen, mitä sä tarkoitat, ja se mun reaktio niihin juttuihin, joka ikinen kerta, kun mä luen, että joku on silleen, että minä olin sellainen poikatyttö, jos niin moni nainen sanoo olleensa poikatyttö, niin eihän se ole mikään poikatyttö, vaan se on tapa olla lapsi.
Kyllä. Nimenomaan. Lapsethan nimenomaan ovat kaikkea ennen kuin se kulttuurillinen, sosiaalinen kehys alkaa laittaa meitä muottiin. Ja sitten tärkeä pointti, koska mä oon kahden pojan äiti, tässä keskustelussa on myöskin se, että vielä vaikeampaa väitän on se, että niin kuin tänäkin päivänä, että joku ilmoittaisi, että mä olin semmoinen tyttöpoika.
Joo.
Että kyllä ne poikienkin roolit on tosi ahtaat. Ja mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että onneksi nekin on kyllä niin kuin kovaa vauhtia vapautumassa. Et hyvin pian ollaan siinä pisteessä, että pojatkin saa itkeä, jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
Mä ymmärrän ihan täysin, ja mulla menee kylmät väreet, ja mun täytyy tässä vaiheessa antaa jotenkin propsit ja terveiset tuonne Doc Venturesiin, Rikulle ja Tunnalle, koska he nosti tämän Work-dokkarin.
Joo.
Doc Venturesiin. Katoitko sä sen?
Katoin. Se oli todella koskettava.
Ja niin kuin mulla on nämä ikään kuin tämä tyttöasia ja ne linssit silmillä, niin kyllä mulla tuli ihan helvetin surullinen olo siitä. Mä oon itse taas kolmen tytön äiti. Ja kuten sä sanoit, että omat kamppailunsa on valittava ja omat taistelunsa, ja mulle se on se osittain tyttöjen äänitorvena toimiminen, mutta mä oon laajentanut sitä, että mä koen, että lapset ja nuoret on tuotava keskiöön, eikä väheksyttävä kenenkään kokemusta niin kuin sukupuolesta huolimatta. Mutta se dokkari osoitti mulle sen, että tämän tosi tärkeän ikään kuin feministisen keskustelun jalkoihin välillä jää. Mä en tarkoita, että sen motiivi on hiljentää se keskustelu, mutta mulla tulee semmoinen, että välillä jää sen keskustelun varjoon se, että minkälainen selviytymistaistelu pojalle on matka mieheksi. Minkälaiset ne lokerot, ne paineet, ne odotukset, joita poikiin kohdistetaan. Mitä on olla oikeanlainen poika tai man it up tai kasvaa mieheksi. Ja se on musta tosi kipeä ajatus. Ja jos mä koen todella tärkeäksi sen, että me pystytään tuomaan tämä näkyväksi tämä, että minkälaista on tyttönä ja naisena kasvaa sellaisen ikään kuin fyysisen koskemattomuuden niin kuin jatkuvassa, että joku koko ajan rikkoo sitä seksuaalisella häirinnällä, koskettelulla, sanoilla, puheella. Mutta minkälaisessa esimerkiksi fyysisessä kamppailu todellisuudessa pojat joutuu selviämään.
Niin kun sitten me palataan siihen niin kun ylipäätään näihin stereotypioihin. Toki niitä niin kun yhdessä mielessä tarvitaan ihan semmoisena niin kun tämmöisenä välillä ehkä tämmöisenä kielellisenä jäsentämisen välineenä. Että meillä täytyy olla niin kun joukkoja, joista me puhutaan miehet, naiset, ruotsalaiset, suomalaiset, näin. Mutta se stereotypioiden vaara on siinä nimenomaan, että ne laittaa ihmiset ahtaalle. Että sitten jos mä ajattelen, nyt me ollaan puhuttu luonnollisesti aika paljon naisista, mutta sitten jos mä ajattelen sitä poikien ja miesten stereotypiaa, kyllä, niin kyllä varmasti niidenkin vankina on hirveä määrä miehiä. Esimerkki, ihan triviaali esimerkki. Mä juttelin kerran erään ystäväni kanssa ja sitten siis joka on mies ja sanoin hänelle jotain, että mä oon menossa teatteriin. Mä kuulun tämmöiseen kulttikulttuurikerhoon, jossa on pelkkiä naisia. Mä sanoin, että me mennään kulttikulttuurikerhon kanssa teatteriin. Niin tämä mies, joka on noin niin kuin ulkoisesti hyvin miehinen mies, mutta mun mielestä sukupuoleton olento, koska tunnen hänet hyvin, niin sanoi, että et voi vitsi, kun mullakin olisi kavereita, joiden kanssa mä voisin mennä teatteriin. Mm. Että voi mennä vaimon kanssa, mutta ei kavereiden kanssa. Ja mä luulen, että ei hän ole kyllä sitä koskaan kysynytkään keneltäkään kaverilta. Voi olla, että siellä on joku muu, joka ajattelee ihan samalla tavalla. Mutta se oli musta jotenkin kamalan surullista. Hmm. Ja sitten mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että koska olen itse tyttö ja tunnen sitä, niin kun mä ajattelen, että tytöillä on enemmän lupaa ja naisilla on sitten kuitenkin enemmän semmoinen kulttuurillinen lupa näyttää niitä tunteita ja vaikka itkeä, joskaan ei missä tahansa tilanteessa, niin sitten mä ajattelen joskus, että ehkä pojilla ja miehillä on siinä mielessä vaikeampaa, että sun täytyy survoa ne tunteet niin kuin ittees kauhean syvälle. Ja ei ole näihin päiviin mennessä ainakaan ollut kauhean miehekästä puhua niistä tunteista.
Kyllä.
Että kuuluisa dokumenttielokuva Sauna, jossa, tai Miesten vuoro, joka on siis, se särkee ihmisen sydämen, niin kyllä, sehän on sitä, että siellä sitten niin kuin muutama sana saadaan ilmoille, mutta vitsi mikä voima niissä on.
Kyllä.
Mä edelleen jotenkin liikutun, kun mä ajattelen sitä leffaa. Mutta vielä yksi.
Ainakin yksi. Anna tulla. Mä kuuntelen ihan haltioituneena.
Kyllä asiat on muuttumassa parempaan päin. Et jos mä ajattelen vaikka mun lapsia, niin kyllä ne puhuu tunteista ja ne on paljon avoimempia ja semmosia ehkä jotenkin kepeämpiä. Mm. Niin kuin nuoriso yleensä. Siis nuoriso on kyllä, ne on menossa liian hyvään suuntaan, kun niitä ei ahdista. Ne vaan puhuu ja itkee ja nauraa.
Eikö tämä on just tämä, kun lukee uutisia, niin on silleen, että ei nykynuoret, ei ne dokaa, ei ne polta, ei ne niin kuin hajottele paikkoja ostareilla. Niin kuten kollegani Kari Hotakainen sanoi, hiljennytään tämän ongelman.
Kyllä, ei hyvä näin.
Ei, mutta mä palaisin vielä näihin stereotypioihin, koska sitten ikään kuin siitä voi kysyä, että no mitä siitä on haittaa. Ja mulle kolahti. Muutenkin on kolahtanut tekijänä ja ihmisenä ja ajattelijana Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka. Ja mä luin semmoisen jutun, jossa Kirsti sanoo, että tämmöinen tutkimukset on osoittanut jo vuosikymmenien ajan, että ajatus ihmisestä määrätynlaisena on hyvin haitallinen. Ja hän puhuu nimenomaan vaikka kasvatuksen näkökulmasta. Eli sen takia näihin tämmöisiin uskomuksiin ja mantroihin siitä, että mikä on mahdollista kenellekin, niin pitää päästä kiinni ja ne pitää katkaista. Koska jos lapsi kasvaa ympäristössä, missä ajatellaan, että nainen ei voi olla sitä tai tätä, tai mies ei voi olla sitä tai tätä, niin se on ihan tutkittu, että se on superhaitallista, koska se määrittää sen ihmisen valintoja tulevaisuudessa. Ja se saa hänet jopa hiljentämään omat unelmansa ja omat intohimon kohteensa sisällä. Ja sitten tässä jutussa, mikä mä huomaan, oikeastaan mikä on se pääpointti, miksi mä koen, että tästä aiheesta pitää vielä puhua vuonna 2018, tuli tuossa samaisessa jutussa, mutta mä huomaan, että tähän liittyy ihmisille edelleen ihmeharhakäsityksiä. Eli Lonka puhuu siitä, että käsitys naisten ja miesten älyllisistä eroista on täysmyytti. Siitä ei ole tieteellistä näyttöä. Mahdollisuus oppia oppia on samanlainen miehelle ja naiselle. Aivotutkimus ei ole pystynyt osoittamaan, että pystyvyys olisi jotenkin ennalta määrätty. Ei ole esimerkiksi olemassa näyttöä mistään erillisestä kieli- ja matikkapäästä.
En tiennyt tätä ennen kuin sanot, että on ihan tutkittu juttu, mutta kyllä mä oon pitkän aikaa jo ajatellut ihan näin maallikkona vaan niin, että se on tämmöinen kulttuurimeemi.
Kyllä.
Siis tämä, että miehet ja naiset aivot on erilaisia ja ne tunteet ja muut, että nimenomaanhan tuossa on kysymys jälleen kerran niin kuin kaikessa ihmiselämässä siitä kasvun asenteesta ja mahdollisuudesta. Totta kai sä voit oppia uusia asioita.
Juuri näin. Ja pointtihan on se, että okei, erojahan löytyy aivoista niiden koossa muun muassa, mutta niinhän keskimääräisesti miehet ovat suurempi kokoisia kuin naiset. Ja sitten siellä rupeaa näkyy jotakin eroavaisuuksia aivoissa, esimerkiksi murrosiässä. Ja silloin tutkijat ajattelee, että se johtuu nimenomaan tästä ympäristöstä, vallitsevasta todellisuudesta, kun tarpeeksi kauan joku toitottaa, että naiset on huonoja matematiikassa, niin kyllähän se alkaa se ihminen siihen uskoa ja hänen aivonsa muokkautuvat siihen myös.
Jes, ja tämän vuoksi feminismiä tarvitaan.
Juuri
tämän takia
näin.
Näitä aatteita tarvitaan ja siksi, niin kun vaikka lähdin vähän haparoiden tähän alkuun, nyt mä olen niin voimaantunut tästä keskustelusta, että
me käytetään jo monta sanaa, mikä oksettaa
kyllä,
ihmisiä. Ja
kipuilun jälkeen voimaannuin. Nyt olen liekehtivä feministi, lähden kohta tutkimaan itseäni peilillä, eikö niin? Eikö niissä noita piireissä harrasteta?
Ne monologit minä haluan, kun sieltä päästä tulee.
Ne onkin kovi juttui. Mutta niin. Semmoinen ihan vaan tämmöisenä vielä sivuviitteenä, että mikä muutenkin tämän oman ajattelun evoluutio on ollut, niin tämä mun käännynnäisyys ehkä alkoi sellaisessa vaiheessa, kun mä työskentelin jonkun aikaa sellaisessa ympäristössä, missä mä jouduin ehkä ensimmäistä kertaa kunnolla kosketuksiin semmoisten niin kuin oikeiden sovinistien kanssa.
Tämähän keskustelu meillä on käymättä. Me ollaan vaan horistu feminismistä, mutta mitä on sovinismi ja mitä se on arjessa ja mitä se on pahimmillaan? Niin. Anna palaa.
Joo, siis mulla kesti niin kuin vähän aikaa ihan oikeasti tajuta, että mitä tämä niin kuin on. Et mä ajattelin, että tämä on tämmöistä niin kuin läppää, koska mä tulin oikeasti semmoisena täysin tavallaan, mitä mä nyt sanoisin, vähän niin kuin tynnyristä. Kun mä oon työskennellyt kauhean tasa-arvoisissa työpaikoissa ja kaikissa näin, joo, niin sit mä rupesin niin kuin miettimään, että ei ole todellista. Ja suutuin. Ja silloin mä ensimmäistä kertaa ymmärsin, sain oman kokemuksen kautta sen oivalluksen, että okei, että jos ihminen joutuu niin kuin sietämään tämmöistä paskaa vaikkapa niin kuin kasvuympäristössään, lapsuudessaan, jossain muussa tämmöisessä viitekehyksessä, niin en yhtään ihmettele, että on vähän totinen ja kiree ja haluaa kuulua johonkin salaseuraan. Mm. Se oli kyllä mulle itse asiassa tosi terveellinen kokemus ja sen jälkeen mä oon pystynyt niin kuin tarkastelemaan feminismiä ja näitä tasa-arvoasioita ymmärtäväisemmin.
Mä saan kiinni tosta ja mä itse ajattelen, että sovinismin kaikkein kamalin muoto on tämmönen rakastan naisia,
joo,
tyyppinen
just tää, kato,
sovinismi.
Ja, niin.
Eli jos sä oot sitä mieltä, että toinen sukupuoli tai jo muut sukupuolet ovat vähempiarvoisia, niin vaikka sit sanot sen suoraan ja perustelet sen ja pidät sen maailmankuvas, mutta tää tämmönen, että esitetään, että enhän minä ja tämähän on nyt huumoria minä
niin
rakastan naisia, minä tuon naisten päivänä vähän suklaata ja ruusuja naisille. Ja toi on ihan perseestä, koska sä viittasit Anna siihen, että toivois,
no kyllä
että
kyllä mä ne suklaat söin.
No mutta tämä niin, rakastan naisia on vähän sama, tämä linkkautuu tähän näin, että ihan sama kuin mä sanoisin, että homot on niin ihania,
niin
lepposia, ne on niin ihania
ystäviä. Mä muuten tunnen aika vähän lepposia homoja, täytyy sanoa.
Mutta tämähän on nimenomaan sitä, että niputat ihmisryhmän jonkun ominaisuuden perusteella. Ja toihan on ihan bullshittia sanoa, että rakastan naisia. Minä olen feministi, en minä rakasta kaikkia naisia, koska on idioottinaisia ja on todella fiksuja naisia.
Rakastettavia naisia.
Niin.
Juuri näin.
Eli se on musta kaikkeista se sovinismin ikään kuin hankalin ja shokeeraavin ja masentavin ja surullisin muoto on tämä tämmöinen ajatus siitä, että eihän minussa mitään vikaa ole. Maailmahan nyt vaan on tällainen ja muiden pitää sopeutua näihin Kyllä. mun läppiin. Mm. Kun heittelen vähän pantavan näköisistä naisista vähän kommenttia.
Jees, ja ne niin. tykkää siitä, kato
ne
vaan.
Ne kato vähän vaan tykkää siitä, ne vähän kerjää siitä.
Kyllä, ja mä oon tämmönen... No, norsari, koska kukaan ei kehu mua, koska siitä tässä on kysymys. Mutta toisaalta mun on pakko sanoa, että nyt kun me keskustellaan tästä, niin kyllä mä muistan myöskin sen puolen, että mä ajattelin, että se on osittain semmoista patologiaa, joka toki tulee niin kuin heidän oman kasvatuksensa niistä traditioista ja asenteista ja muista, että nekin on niin kuin yhdessä mielessä uhreja. Mä tarkoitan sillä uhriudella sitä, että nyt kun tämä maailma muuttuu, on Me Too ja muut.
Niin eihän ne tiedä, mistä ne enää puhuu
niin,
ja mitä
kun
ne sanoo.
Sitten ollaan ihan hukassa ja sitten on ne. Pakko äänestää jotain Trumpia, että edes jotenkin pärjäisi, että...
Voisi olla, saisi elää.
Niin, että kyllä mä nyt vähän yritän tässä sitten sitä, tai niin kuin koen myös myötätuntoa.
Mutta Anna, mä tässä olen miettinyt tässä myös, saattaa tulla jollekin yllätyksenä, mutta oma tapani on myös se, että mä yritän jotenkin haastaa omaa ajatteluani. Ja kun meidän väittämä on se, että sukupuolella on helvetin vähän merkitystä, niin sitten mun tekee mieli kysyä meiltä, että missä asioissa sukupuolella on merkitystä. Ja sitten yksihän on tietysti tämä, että jos me nyt ja kun me lähdetään tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta siihen, että aivoissa ei ole suuria eroja, ainakaan sellaisia, jotka vaikuttaisi johonkin oppimiseen ja asioiden omaksumiseen, niin sitten tietenkin tulee tämä fyysisyys, eli keskimäärin miehet on ehkä voimakkaampia ja vahvempia, että kyllähän aika vähän on naisia palomiehinä tai ensihoitajina tai muuta, koska se työ on fyysisesti niin raskasta, mutta kyllä sielläkin naisia on ja tietenkin voi olla jotakin sellaisia ominaisuuksia, vaikka olisit pienempi kokoinen, olet sitten mitä sukupuolta tahansa, niin voit sitten kompensoida sitä omaa osaamista ja ammattitaitoa monilla muilla tavoilla. Mutta sitten mä mietin tällaista, että jos on lisääntymässä ikään kuin heteroseksuaalisin perinteisin menoin, niin silloinhan sukupuolella on varmaan merkitystä, mutta sitten mun tuli siitä tämmöinen kysymys ja ihan nyt riskillä kysyn, Anna, voisitko kuvitella rakastuvasi naiseen?
Oon mä sitä niin kuin usein miettinyt silloin, kun aloitettiin tämä meidän
juttu. Ai mun pitää varoa, mitä mä kysyn.
No joo, mutta siis mä olen heteroseksuaali, että kyllä mä uskon, että mä olisin jo rakastunut naiseen, jos mussa olisi niin kuin semmoinen asetus. Että kyllähän tämmöinen, no mikä on bromance niin kuin naisilla, cismans. tai siis näin, että toki semmoisia niin kuin tavallaan semmoista platonista ihastumista on tullut niin kuin monenlaisissa ihmissuhteissa, mutta että jos rakastumisella tarkoitetaan sitä, että harrastaisi myös seksiä, niin mä vähän epäilen, koska... Mutta mistä sitä koskaan tietää? Että en mä...
No kun tämä oli se pointti, koska mä huomaan, että arjessa kun tästä sukupuolesta keskustellaan, niin sitten se on ikään kuin se yhtälö on se, että jos nyt ihmiset saa yhtäkkiä päättää, että ne onkin toista sukupuolta ja ihmiset saavat pariutua kenen kanssa hyvänsä.
Niin sittenhän niin tässä voi mennä koiransa kanssa naimisiin.
Se on just tämä aina tämä yhtälö.
Mä oon itse asiassa rakastunut mun koiraa.
Eli tässä palataan siihen kysymykseen. Ja toi oli oikeastaan se vastaus, mitä mä etsin tai halusin sinulta, on se, että en voi tietää, voi olla mahdollista. Eli miksi tämän pitäisi olla lukittu asia? Miksi minulla pitäisi olla valta määritellä ja lokeroida toiset ihmiset ja niiden väliset kohtaamiset tai mitä meidän välille syntyy? Että sitten se mua niin kuin arveluttaa näissä asioissa, että miksi se on niin suuri uhka jollekin.
Yes.
Sama keskustelua liittyy tähän, että no eikö enää saa sanoa tyttöä tytöksi ja poikaa pojaksi.
Siitä vaan.
Niin kuin mitä?
Joo, toi on ylipäätään semmoinen asia, mitä mä en vaan niin kuin pysty käsittämään, ketä kiinnostaa. Mua ei kiinnosta yhtään.
Juuri näin.
Ja sitten just tämä hirveä huoli siitä, että mitä ihmiset tekee kodeissaan tai toistensa kanssa, jos he ovat siinä vapaaehtoisesti, niin mitä ihmettä?
Kyllä.
Ja se liittyy, se menee mulla taas suoraan siihen osastoon, ei kiinnostamaan jaksa osallistua siihen keskusteluun, koska se on sillä tavalla patologista, että jos sä nyt oot joku avoin avioliitto.fi-ihminen, niin vaikka mä puhuisin tässä elämän loppuun asti ja hän myös, niin me ei vaihdeta mielipiteitä, että on, maailmassa Kyllä. on myös näköjään sellaisia asioita.
Juuri näin.
Hei, mennäänkö loppuläppiin?
No mennään. Mä oon kaikki melkein tässä jo tilittänyt, mutta heitä jotain, niin mä heitä ehkä sit jotain.
Joo, mä vielä sellaisen viimeisen niin kuin ajatuksen heittäisin tässä ilmoille, joka on mulle itselle hirveän tärkeä vähän niin kuin kaikessa, mutta kyllä se varmaan eniten liittyy tähän jotenkin tähän tasa-arvoasiaan tai ylipäätään siihen, että mitä tässä maailmassa saa tehdä ja mitä ei. Mm. Niin mä en halua niin kuin väheksyä sitä puhetta ja politiikkaa ja kaikkea sitä, mutta mä edelleen korostan sen toiminnan merkitystä sen takia. Tai mä menen esimerkin kautta.
Ja.
Mä juuri eilen törmäsin tämmöiseen johonkin päivitykseen tai postaukseen tuolla somessa, jossa joku aloitti sen näin, että naiset saavat harvoin huutaa, joten järjestimme jonkun tämmöisen jutun. Ja sitten siinä oli semmoinen video, missä on naisia neukkarissa huutamassa. Ja se oli mulla onneksi äänettömällä. Ja kiva juttu, jos he on saaneet siitä itselleen jotain. Mutta mä heti automaattisesti ajattelin, että no vittu huutakaa, jos siltä tuntuu. Eli mä tarkoitan sitä. Ymmärrän, että ei ole aina helppoa toimia, varsinkin jos toimit yksin. Mutta aina, kun sä annat periksi sille ajatukselle, että jonkun mielestä tämä ei ole ok, niin sä luovutat sen vallan sille tyypille. Silloin sä oot antanut sen vallan iteltäs pois. Ota se itsellesi takaisin ja huuda, tai soita kitaraa, tai leikin nukeilla, tai tee mitä ikinä haluat, kunhan teet sitä, mikä on niin kuin sinua.
Halleluja ja aamen taas tähän väliin. Ja sitten mä sanon, että kun aina kysytään, että no minkä takia sitten pitää, että minkä takia pitää tunkea niihin miesten saunailtoihin ja miesten klubeille ja näin.
Joku naiset tunkis. Niin.
En ole tunkemassa ja sinä on silleen, että no mitäs te nyt sitten perustatte omia verkostojanne ja kaiken maailman pilluminatipaidat päällä kuljette jossain. Ja tämä on se tilanne, että kun on niin yksinäisiä välillä ne tilanteet, jossa tarvii tosi paljon rohkeutta, jotta ottaa sen tilanteen ja sen vallan omiin käsiinsä. Niin mä tarvitsen tällaisia keskusteluja kuin Anna sun kanssa nyt ja niitä omia verkostoja ja tätä tämmöistä sisaruushenkeä siihen, että mä tiedän, että mä en ole yksin niissä tilanteissa. Ja tästä tulee mieleen myös se, että puhuu jonkun asian puolesta, niin se ei välttämättä ja hyvin harvoin tarkoittaakin sitä, että olisi jotakin asiaa vastaan.
Yes, aamen.
Niin, ja se sävyttää musta tätä tasa-arvokeskustelua. Ja sitten mä haluan lopuksi sanoa vielä, että vaikka tämä meni vähän niin kuin märinän puolelle, ja onneksi Anna piti valoa tunnelin päässä ja kertoa, että missä asioissa ollaan menty eteenpäin, niin mä haluan myös sanoa, että onhan moni asia mennyt parempaan suuntaan. Tosi monissa kouluissa tänä päivänä ei tehdä ryhmäjakoja esimerkiksi sukupuolen perusteella. Liikkatunnilla, käsityössä ja muussa ei jaeta laiskasti ihmisiä sukupuolielimien mukaan eri luokkahuoneisiin tai tekemään eri asioita. Eli kyllähän tämä maailma muuttuu myös kovaa vauhtia.
Hyvä. Mm. Mulle tuli nyt tosi hyvä mieli tästä kaikesta.
No.
Mä oon niin kuin taas vähän parempi ihminen. Aina kun mä juttelen sun kanssa, musta tulee niin kuin itsestä hetkeksi vähän parempi ihminen.
No kiitos samoin.
Pidetään tämä mikki auki, että tämä illuusio pysyy vielä hetken aikaa yllä.
Weekend Festival tuo kesän kovimman artistikattauksen Espooseen 2. ja 3. elokuuta. Luvassa on ikimuistoinen kokemus valoilla, lasereilla, erikoistehosteilla sekä maailman suurimmilla DJillä, kun Nicky Romero, Rehab, Tiesto, Alan Walker, Timmy Trumpet, Showtech ja monta muuta nousee lavalle. Lippujen hinnat nousevat 6. toukokuuta. Katso koko kattaus ja hankin liput nyt osoitteesta bknd.fi.